वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय तदभक्ताय नमो भक्त्याभिहीनाय अपराधाय चित्तास्य कामादिकरं कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्द हरि गुरु वैष्णवे कृपाय आज के हमारे चतुर्थ दिवस निर्विघ्ने एखन पर्यंत संपादित हो बाय द गॉडनेस मर्सी ऑफ गुरु गौरांग वी हैव कंप्लीटेड आवर फोर्थ डे विदाउट एनी प्रॉब्लम और एनीथिंग आई थिंक दिस रेन इज वेरी गुड फॉर अस वेरी वेरी ऑस्पिशियस This is the fruit of that sacrifice, Nagar Sankirtan sacrifice, Mahaprabhu, Sankirtan Yajna. So now every back cool and I think this is the mercy of Gaurachandra Nityananda Prabhu. Not so much, but not disturbing. But it may be that for tomorrow, Krishna has arranged that devotees should not face any trouble or harm. So that is why he has got some shower. Very cool, calm and quiet. তো চতুর্থ দিবস আমাদের বেশ সুন্দরভাবে সম্পাদিত হল কালকে আমরা মায়াপুরে যাব কেউ এখানে থাকবেন না এখানে রান্না হবে না কাল ইহা পর রসোই কেবল ঠাকুরজি কে লিয়ে হবি আর কই রসোই নেই হবি নো কুকিং হিয়ার টুমরো অল শুড go to parikrama aaj hum log aaj ke hamara kota gaye chila vidyanagar mamgachi kubala aur phir
jannumin sthan
jannumuni sthan vidya তারপরে মামগাছি ওখানে চৈতন্য মহাপ্রভু সারং মুরারি আর রামচন্দ্রের কথা ওখানে আমরা বর্ণন করলাম বেশ হৃদয় দ্রাব ভগবান এইরকম হয়ে লীলা করেন আমি একটু পরে
না আগে আপনি বললে
হ্যাঁ
আগে আপনি বললে
প্রথমে আজকে শ্রীপাদ ভক্তি বেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ কিছু হরিকথা পরিবেশন করুন বিশেষ করে আসামিয়া বহু ভক্ত এখানে আছেন আসাম ভাষার মধ্যে যদি হয় আসামিয়া ভাষা তো বলতে পারেন তাহলে বাংলা ভাষাতেই তারপরে তুমি বলবো লুচিয়ে বলবা
মানে আপনি অসমীয়া জানেন কি বলে গেছেন
বলতে পারি ও অসমের লোক
নাই বেশি এরপরে তুমি হরিনাম করতে হবে হরিনাম কে না করে প্রায় তো সবই করে যদি সদ্গুরু পাদ আশ্রয় না করে আর সম্বন্ধ জ্ঞান হয়ে আর তারপরে অনর্থ ছেড়ে অপরাধ ছেড়ে না করে তাহলে ওই নাম নাম করাও হবে না আর এও সব করে যদি অহম মম আর শক্তি যুক্ত হয়ে করে বহু সময় লাগবে সবচেয়ে বিশেষ কথা তার নাম রূপ চরিতাদি সুকৃতনাম ক্রমেণ রসনা মনসী শুদ্ধ রসিক তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণবের আনুগত্যেতে থেকে মনকে ভগবানের কথা লীলা কথাতে নিযুক্ত করে আর জিহ্বাকে রসনাকে ভগবান নাম গুণ রূপ লীলা কীর্তন করতে করতে বৃন্দাবনেতে ধামেতে বসে যদি হরি নাম করে সাধুদের আনুগত্যেতে শুদ্ধ শুদ্ধ তাহলে ওর ফল যথার্থ হবে নচে যদি শুদ্ধ সাধুগণের সঙ্গ না হয় আর সারা দিনও যদি নাম করে তার ফল কি হবে হয় কর্মের যে ফল হয় না জ্ঞানের যে মুক্তি ইত্যাদি হতে পারে আর বেশি সুবিধা হবে না এই জন্য সদ্গুরু উপাদ্য করে বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে সাধু সঙ্গেতে হরিনাম করলে এরপরে আমাদের ছিল শিষ্যমত ভক্তি বেদান্ত আচার্য মহারাজ কিছু হরি কথা উপদেশ করবে অন্তর্দীপ মায়াপুর গঙ্গা নদী পার করে যেতে হবে সব লোক এক এক টাকা পাশে রাখবেন সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে পার করতে হবে অন্যথা বিলম্ব ওখানে হবে খুব সাবধানেতে ওখানে যাবেন আমি ওই কোথায় মামগাছি মামগাছিতে রামচন্দ্র এবং সীতা সম্বন্ধে কিছু বলেছিলাম সীতা দেবী রামের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন রামকে নিকট উনোনে পুছা যে আপ কেন মুস্কুরায়ে আপনি কেন হাসলেন তখন রামচন্দ্র বলেন আমার এসে এখানে আমার কথা মনে পড়ে গেল কি মনে পড়লো দেখো আমি তোমাকে নিয়ে বনে বনে ঘুরছি এক সময় আসবে আমি তোমাকে ছেড়ে দিব আর তুমি আমার গৃহেতে কাঁদবে তখন আমি এইখানে নদীপেতে গৌরূপেতে আসব আর আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করব তখন বলছি কেন তখন তাহার উত্তরেতে যা বলেছিলেন ওই কিছু আমি বুঝাইতে চেষ্টা করছিলাম প্রেমের দুইটি পহলু প্রেমের দুইটি দিক একটা হচ্ছে মিলন আর একটা হচ্ছে বিরহ একটি সম্ভব একটি বিপ্রলম্ভ কিন্তু একটি জিনিস এক বাত সমঝনা চাহিয়ে খুব অচ্ছি তরহ भक्ति जो कहा गया अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति, ये भक्ति का लक्षण जो बतलाया गया तन मन इंद्रिय मन भावना आत्मा सबसे भगवान के प्रति कृष्ण के प्रति अहेतु की ये भक्ति होनी चाहिए, कृष्ण के प्रति होनी चाहिए। इसलिए भक्ति का विषय कौन है? कृष्ण स्वयं। और भक्ति का आश्रय कौन है? श्रद्धा से लेकर और महाभाव की अंतिम स्थिति मार्गन तक ये सब भक्ति का आश्रय अर्थात भक्तों में साधकों में सिद्धों में परिकरों में होती है। जब हम भक्ति का विचार करेंगे, विरह का विचार करेंगे, मिलन का विचार करेंगे तो भक्तों के को लेकर, कृष्ण के अंदर में भी भक्ति है, भक्तों के प्रति प्रेम है, किंतु उसका विचार यहाँ नहीं है। किसका विचार है? आश्रय में जो प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, स्नेह है, मान प्रणय राग अनुराग भाव तक। अब इसको लेकर के हम चल रहे हैं रामचंद्र जी में। रामचंद्र जी ने कहा, देखो ये जगत में हम इस चीज को बड़ी इस तरह से हम लाना चाहते हैं, ये जगत के लोग उसे सुन करके हमारे प्रति आकृष्ट होंगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम विरह में रोएगी, उसमें तुम्हारा नाम विष्णुप्रिया होगा और मेरा नाम होगा गौरचंद्र सचिनंदन गौरहरी। सीता जी पूछ रही थी क्यों, अब उसी के उत्तर में ये बतला रहे हैं जो देखो एक प्रेम और एक विरह और एक मिलन होता है, बिना विरह के मिलन का जो आनंद है वह परिपूर्ण रूप से नहीं होता, बिना मिलन विरह से संभोगे पुष्टि है ना। अब इस चीज को ऐसे समझो, श्री रामचंद्र जी जनकपुर में गए, जनकपुर में गए और धनुष को तोड़ करके सीता जी के साथ में विवाह हुआ। सीता जी से विवाह करने के लिए देवता लोग भी मनुष्य रूप धारण करके आए, धनुष को उठाया, देवता लोग भी आए, दैत्य लोग भी मनुष्य का रूप धारण करके वहां आए, किसी से धनुष नहीं उठा और रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया। उसमें सीता का रामचंद्र जी के साथ में विवाह हुआ, सीता जी को कितना आनंद हुआ, आर पार नहीं। और फिर विवाह होने के बाद में जब अयोध्या लौटे, अयोध्या के बाद में वनवास हुआ, सीता जी को बहुत समझाया, सब लोगों ने मानी नहीं, राम की प्रीति के लिए वो भी वन में गई, बिना किसी जूती के छाता के कष्ट सहकर रामचंद्र जी की बहुत दिनों तक सेवा की, बड़े प्रेम से रहे। और उसके बाद में सीता जी का हरण हो गया, राम पागल हो गए सीता के लिए, वन वन में डोलते हुए वन बने तेने विचरण करते, हासीते 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 पागल एकदम हो गए विरह में रामचंद्र। इसके बाद में रावण का जब पता लगा ये ले गया है तो उसके ऊपर में आक्रमण करके रावण का वंश सबका सर्वनाश करके और जब लंका पर विजय हो गई, रावण मर गया, तो सीता जी को जब ले करके आया विभीषण और सब लोग रामचंद्र जी के सामने, तो रामचंद्र जी ने कहा, सीते देखो तुम आई यहां, मैंने अपने कुल की मर्यादा के लिए युद्ध किया, আমি আমার কুলের মর্যাদার জন্য রক্ষার জন্য যুদ্ধ করি, তোমার জন্য করি না। তুমি রাবণের গৃহেতে ছিলে, রাবণকে ঘর মে থি, তুমি যা ইচ্ছা হো চলে যাও, তোমার আমার কোনো সম্বন্ধ নেই। জিসকে লিয়ে রো রহে থে, জিসকে লিয়ে সীতাজি নে আপনা সর্বস্ব ছোড় করকে উনকে সাথ মে বনবন মে গই, কিতনি সেবা দি আর সীতা কো छोड़ दिया और कहा ये तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ। देखो तो राम का कैसा प्रेम, किंतु प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम कहते हैं प्रेम के टूटने का अवसर होने पर भी वो टूटता नहीं है। प्रेमी की हाँ প্রেমের নষ্ট হয়ে কারণ উপস্থিত হলেও যে প্রেম বৃদ্ধি হয় আরো তাহাকে বলে প্রেম। এখানে রামের প্রেমের বিচার হবে না, কার বিচার হবে? সীতা রামচন্দ্র সীতা দেবী কে রাম বললেন যে তুমি যেখানে চলে যাও, আর আমার সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, আমি তোমার জন্য করি নাই, তুমি চলে যাও যেখানে। সীতা দেবী রামের প্রতি প্রেমটা কমল না বাড়ল? দেখো এই হচ্ছে প্রেম। আর তারপরে কি হলো? কোন ক্রমেতে আবার রাম স্বীকারও করলেন, দেবতাগণের কথায় নিয়ে আসলেন। আর তারপরে যখন অযোধ্যা আসলেন, রাজগদিতে বসলেন, একটা ধোপা বলে দিল যে দেখো তো রাম কিরকম, তাহার স্ত্রীকে এক লাঠি দিয়ে বলল যে সে তুমি সন্ধ্যার সময় কোথা ছিলে, আজ রাত হয়ে গেল কোথা ছিলে? আমি রাম নাকি যে সীতাকে রেখে নিয়েছে, আমি তোমাকে রাখবো না, তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও। রাম এই কথা গুপ্তচরের মুখেতে শুনলেন, ও রাজ্যেতে আমার বিরুদ্ধে লোক এইরকম বলছে। তখন লক্ষণকে দিয়ে সীতাজিকে সব সময়ের জন্য ত্যাগ করে দিলেন, বনবাস দিয়ে দিলেন। যে সীতা তাহার জন্য অত করেছেন, সীতাকে কত ভালোবাসেন, আর পরিত্যাগ করে দিলেন। প্রত্যাগ করে সীতাজি চলে গেলেন, বিলাপ করতে করতে কোন রকম হয়েছে বাল্মীকি আশ্রমেতে, আর ওখানে থাকতে না। এখন রাম তো প্রত্যাগ করে দিলেন, বলে যে আর সারা জীবন তোমার সঙ্গে আর কোনো সম্বন্ধ থাকবে না, তুমি আমার থেকে বেরিয়ে যাও। সীতাজির প্রেমটা ওনার প্রতি কমে গেল কি না কমল? উনকা প্রেম সীতাজিকা রামকে প্রতি, রাম কোনোমে ছোড় দিয়া কি নেই? রাম তো ছোড় দিয়া সীতাজিকে, সীতাজি ছোড়া কি নাই? নেই ছোড়া। এইকে বলে প্রেম। এখন এই রাম ছেড়ে দিয়েছেন, রামের বিরহ হচ্ছে কি না হচ্ছে সীতার জন্য, এইটি বিবেচনার বস্তু নয়। বিবেচনার বস্তু কি? রামচন্দ্র ছেড়ে দিলেও সীতা দেবী বনেতে যে রামের কিছু চিন্তা করেন কি না করেন, এইটা হচ্ছে বিচার। রাম কি করলেন? সীতা তোমাকে আমি ছেড়েছি, আর রাজা বলে রানীকে ছেড়েছি, আমার প্রেয়সী সীতা যে আমি তাকে ছাড়ি নাই, এই জন্য সোনার মূর্তি করে তাকে ঘরে রেখে তার পূজা করছে। আর সীতা কি করছে? তাহার দুঃখ কে বুঝবে? এই হচ্ছে বিরহ। কোনদিন তারপরে মিলন হলো কি না? মনে মিলন হলো, मिलन हो, सीता देवी के साथ में राम का फिर मिलन हुआ कि नहीं हुआ? कैसा मिलन हुआ, कैसा दुखांतर और कैसा सुखांतर? बहुत दिन पर कोनो रकम समय नहीं, समय तो हो गए तथापि बोल सीता देवी को तो विरह तथापि राम के छाड़े नहीं। तापर सीता देवी से लव कुश रामायण गान करते करते राम सभाते राम देख लीजिए से चेता अमार मतुन रूप छेलेटा के लखन को जाता जिज्ञासा कर के लखन गए जिज्ञासा कर लें। लखन ने जाकर के पूछा, लखन जिज्ञासा कर ओ तुम्हार मायर नाम की तुम्हार बापर नाम की? तखन तिनी की बोलें लव कुश। लव कुश बोलें अपनी अत विचक्षण विद्वान बुद्धिमान हुए और ए रकम प्रश्न कर प्रश्न उचित नामी ब्रह्मचारी माता पिता मे संगे सम्बन्ध नाई गुरु संगे सम्बन्ध अपनी जिज्ञासा कर अपना गुरु के हमार गुरु हन वाल्मीकि ताके तिनी हमार माता पिता भाई बंधु जा पूछू बाड़ी पर चाहे ब्रह्मचारी दे जिज्ञासा करते नहीं सन्यासी तखन तिनी लज्जित हो बहुत टाका पैसा और असरफी इत्यादि बहुमूल्य सब जिनिस दिले किंतु तारा कुछ ग्रहण करे नहीं। एरा अवाक हो गल कौशल्या माँ इत्यादि देखी तर रामेर मतन ऐले टीके क्यों और मने मने सकल बुझते रामेर है तो ऐले हो किंतु ठीक करते पार लवकुश बाड़ी थेके आबार एखान थेके जखन सीता देवीर निकटे पहुँचल सीता देवी जिज्ञासा करें बाबा तुम्हारा अत देरी कर ले विलम्ब कने कर ले विलम्बर कारण कि? ओ माँ तखन ओरा बोल माँ आज के एक विलक्षण देखल एक राम बोले एक राजा आछे यज्ञ करछे ओ यज्ञते हमरा रामायण गान करते छिलाम आ रामायण गान करते 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 देखी जे सकली कान छे एकरा आर एकटी कथा देखलाम कि एकटा सोनार मूर्ति देखलाम माँ तुम्हारी मतन ठीक देखते तुम्हार मतन तुम्ही कथा बोला और कथा बोले ना वो कथा बातचीत नहीं करती और तुम बातचीत करते यही भेद है तुम खड़ी हो सकती है चलती है फिरती है उल्टा चले फिरे ना बसे आछे किंतु कोनो रकम भेद आमी देखी नहीं। सीता देवी कहें ओ राम आमाके छेड़ेछे बटे राम छाड़ेन नहीं आमाके आमार मूर्ति पूजा करछे तखन जोर जोर करे क्रंदन करते लागले आर एदिके की होलो रामचंद्र परे दिने थे वाल्मीकि काछे लोक पाठिए दिए वाल्मीकि काछे पठाइलें आमार मने ये सीता देवी तुम्हार काछे आछे आर ए लव कुश आमारी पुत्र ए सीता के आर लव कुश के निये तुमी आमारे एखाने ते यज्ञ स्थलीते उपस्थित हो वाल्मीकि दूजन के निये आसलें ओ छेलेटा के आर सीता देवी के जखन नी आसलें तखन रामचंद्र सभाते उपस्थित हुए सीता के बोलें हे सीते आमी जानी जे तुम्ही पवित्र किंतु आमी चाहि कुछ प्रमाण जदियो लंकाते कुछ प्रमाण छिलो किंतु आमी तुम्हार प्रमाण सुनते चाहि जे तुम्ही पवित्र आछो लंकाते जेऊ रामने गृहते जाऊ अपवित्र हो नहीं। तखन सीता देवी की बोलें लव कुश ओखाने दुपाशे दाड़िए सब सभार सुनछे चकित हुए जे देखी जे सीता देवी की उत्तर दें सीता देवी बोलें यदि आमी पवित्र हुए थाकी তন মন বচন রাম ছাড়া আমি আর কিছু যদি জানি না, তো হে মা ধারিত্রী তুমি বিদীর্ণ হয়ে যাও আর তুমি আমাকে কোলে নিয়ে নাও। যদি রাম ছাড়া আর কেউকে আমি স্পর্শ করে আমার মনে স্পর্শ করে নাই, যদি করে থাকি তাহলে হে মা ধরিত্রী তুমি বিদীর্ণ হয়ে যাও আমি তোমার কোলেতে বসে যাই। তিনবার বলাতেই কি হলো, পৃথিবী ফেটে গেল, তার মধ্যে পৃথিবী দেবী সোনার রথ নিয়ে উপস্থিত সিংহাসন, আর সীতা দেবীকে অঙ্কেতে তিনি বসিয়ে দিয়ে আরে বাদে পাতালেতে প্রবেশ। রামচন্দ্র হাহাকার করে উঠলেন, সব সভাগুলি হাহাকার করে উঠলেন, এরকম সীতা দেবী পাতাল প্রবেশ হয়ে গেল, কিরকম রামের সঙ্গে মিলন হলো, কিরকম মিলন হলো, মিলন তো হলো কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে মনে হয় যে সে আর সীতা দেবী পাতাল প্রবেশ করেন, আর রাম বিকল হয়ে হাহাকার করতে করতে শীতে শীতে পাগল হয়ে গেল, এটা তো মনে হয়। দেখো এর মধ্যে যে কত বিরহ মিলন, এই মিলনের এই যে মিলন হলো মনে হচ্ছে ক্ষণিক সময়ের জন্য, কিন্তু সীতা দেবী কোথায় চলে গেলেন অযোধ্যা, আর রামচন্দ্রের পরে যে মিলন কোথায় হলো, ও নিত্য মিলন হলো অপ্রাকৃত জগতেতে। এইরকম হবে সবগুলি বিরহ প্রলম্বের সবগুলি আছে, এটা ভূমিকা বাঁধলাম মাত্র, অভি মহাপ্রভুর কথা যে নিয়ে আসবো ওটা পরে কোনো দিনে যদি হয়, কি কৃষ্ণের আর রাধা রানীর বিরহ এইটি আমাদের কাম্য। যারা ভজন করে আর ভজনীয় বস্তুর জন্য বিরহ যাহাদের নাই তাহাদের ভজন আরম্ভ হয় না, এইটা বুঝলাম। যদি হম জিসকা ভজন কর রহে হ্যাঁ উনকে লিয়ে হমারে হৃদয় মে মিলন কে লিয়ে তীব্র বিরহ নেই হ্যায় তো ও ভজন কা কুছ ভি কুছ অভি উসকো কুছ ভি নেই হুয়া। ইসলিয়ে ইয়ে সব কি অনুভূতি হো, ভজন করেন আর অনুভূতি হো ভগবান কে লিয়ে বিরহ হো, পহলে গুরুজি কে লিয়ে বিরহ হো তো ভগবান কে লিয়ে তো পিছে কি বাত হ্যায়, জিসকো গুরু গুরু কে লিয়ে এসা বিরহ নেই হ্যায় সেবা কি বাসনা নেই হ্যায় ও ভগবান কা ক্যা করে। इसलिए गुरु वैष्णव के प्रति हमारा ऐसा प्रेम हो जो उसके विरह भी हमको अनुभूति हो, उस विरह के साथ में हरि नाम करने से कब हमारा कल्याण हो सकता है कुछ समय। गौ प्रेमानंदे
Thus ends the class on the 26th of March 2002 in the evening in Sri Devananda Gaudiya Math. Hare Krishna.